rīt visiem sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi. Vienāks viens papildu jautājums par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 24. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšanu un kultūru un kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Kas par to, lai papildu jautājumu iekļautu sēdes kārtībā? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Jautājums iekļauts kā pēdējais. Par darbu kārtību kopumā, kas par? Ies vienbalsīgi, sākam ar pirmo jautājumu par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 422 specifiskā atbalsta mērķa projekta Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu noslēgumu. Ziņo mums Dace Dūze, Latvijas pārvaldes infrastruktūras investīciju projekts nodaļas vecākā projektu vadītāja.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Eiropas Savienības projektā Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu noslēgumu. Projekta ietvaros īstenot visu plānotie pasākumu projektu mērķu sasniegšanai, un projekta ietvaros ir veikta ēkas norobežojošās konstrukcijas siltināšana, augšējā pārsegumu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, loku nomaiņa un durvju nomaiņa pret energoefektīviem logiem un durvīm, izveidot vidas pieejamību ēkai, tas ir pandus, pacēlājs ēkas iekšpusē un piemērotas tualetes vidas pieejamības nodrošināšanai. Tāpat arī inženiertīklu sistēmā veiktas ir pārbūves, tas ir apkuras sistēma pārbūvēt, ventilācijas sistēma, elektroenerģija, elektroapgādes sistēma, nomainīti apgaismojumi ķermeņi. 2023. gada 20. decembrī ir saņemta Centrālās finanšu līgumu aģentūras apstiprinājums par noslēgumu maksājumu apstiprināšanu, ar kuru tad tiek apstiprināta projektu faktiskās izmaiņas 1,027,408,26 eiro apmērā, kur Eiropas reģionālā fonda attīstības fonda finansējums ir 164,593,43 eiro. Līdz ar to Centrālā finanšu līguma aģentūra arī apstiprina, ka projekta finanšu līdzekli izlietot atbilstoši projekta mērķi. Projekta neatiecināmās izmaksas sastāda 439,574,55 eiro. Būtībā kopā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības kopējais finansējums, līdzfinansējums un neatiecināmās izmaksas sastāda 858,464,85 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumu.
Jā, paldies. Man jautājums būtu par to sākotnējās izmaksas bija paredzēts kaut kur pie 720 tūkstošiem, gal galā beigās bija nedaudz pāri miljonam. Un tur uzskaitīts viss tas saraksts, nu, uz kā pamatojoties, tās izmaksas paaugstinājās. Jautājums tāds vai nākotnē mēs kaut kādi veidi, kā mēs varētu izvairīties no šādām situācijām, kad mēs precizāk varam pirms projektu uzsākšanu sakrēt paredzētās izmaksas.
Ja mēs veicam vecu ēku pārbūvi, tad ir diezgan grūti izvairīties no papildus darbiem, jo veicot esošo konstrukciju atsekšanu, vai tieksim, tas ir jumts vai pamats vai cokols vai kas, nekad īsti nevar būt skaidrs zināms, ko mēs tur atklāsim. Tā kā šajā gadījumā, piemēram, atklājās, mums ir jāsiltina pamata un cokols, bet nav pamata izbūvēti. Un pamati nav izbūvēti tādā vietā, kas ir paredzēti evakuācijas izejai, kur ir jāveido pandusiņš un pakāpieni, respektīvi pastāv iespēja, ka varam veikt rūpīgāk, varbūt tehnisko apsekošanu, bet tas ir atkal ar visiem atsegumiem visu, un tas vienalga neizslēgs variantu, kad mums ir papildus darbi.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pies vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursu literatūras nozarē projekta sarunas par literatūru noslēgumu.
Rīt.
Labdien.
Rīgas ziņā.
Arī Jākabs centrālās bibliotekas direktors.
Labrīt, sekmīgi ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas īstenotais valsts kultūra kapitāla fonda projekts sarunas par literatūru. Un arī nu, tā painformēšu par nelielu statistiku. Kopumā šim projektam šajā projektā tika apgūta 2340 eiro, kas bija 100% valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Un projekta ietvaros tika organizētas 13 tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem pieaugušu auditorijai gan Jūrmalas centrālajā bibliotekā, gan filiāla bibliotekās. Un kopējais apmeklējums ir 433 apmeklētāji. Lūdzu akceptēt projekta noslēgumu.
Kāds secinājums pēc sarunām par literatūru?
Nu, ļoti labi, cilvēki lasa. Nav tā, ka nelasa. Nav taisnība.
Bet tādi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsotas arī to lēmu. Kas pat? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projekta konkursa literatūras nozarē projekta lasīšanas maratons noslēgums.
Jā, tikpat sekmīgi ir noslēdzies arī projekts lasīšanas maratons. Šeit tika apgūti 1800 eiro valsts kultūra kapitāla fonda finansējums un projekta ietvaros tika organizētas 10 tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem tieši bērnu un pusaudžu auditorijai. Un arī gan centrālajā bibliotekā, gan filiāla bibliotekās. Un kopumā pasākums apmeklēja 537 bērnu un jaunieši. Lūdzu akceptēt projekta noslēgumu.
Nosaukums lasīšanas maratons, man atgādīt, ka vajadzētu lasīt un lasīt un
jā,
ilgi lasīt. Jautājumu deputātiem būs kasnieks.
Vai būs iespēja arī turpmāk kultūra kapitāla fonds piedāvās tādu veidu projektu?
Jā, mēs katrā gan arī spēlētu konkursā piedalāmies. Mums ir tā, ka mums ir bijis tā, ka lielāko ties pēdējos gados mums atbalsta, bet ir bijis arī tā, ka neatbalsta, bet mēs piedalāmies un piedalīsimies vēl noteikti.
Izdodas.
Lūdzu, plāsmā.
Man jautājums, jūs tās jauniešu un bērnu lasīšanas maratons organizēt arī kopā ar skolām?
Tur nāca arī gan bērnu dārza grupiņas, gan arī skolēni, tik aicinātas klases, jā. Tāpēc arī tik sekmīgs atmeklējums.
Vēl jautājums deputātiem?
Nē, tikai izteikšanās.
Lūdzu, kas grib izteikties?
Viena no tādiem bērnu apmeklējumiem, kur bērni ne tikai lasīja, bet arī ilustrēja, tas bija, tā bija tāda aizrautība bērnu acīs, ka viņi ņēmās tur, es apbrīnoju, tas tik skaisti un svētīgi. Tie bērni noteikti lasīs grāmatas nākotnē un arī bez ilustrācijām, jo viņi pie tā ir radināti ar interesi to darīt.
Kolēģi ļoti cenšas.
Un, ja ir interesi, tad arī gribas kaut ko no jauna vēl izlasīt. Tā kā paldies jums par šo projektu milzīgs.
Paldies maniem kolēģiem, kur šeit noklāt.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nevēlas, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi lēmums. Nākamais par valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursa literatūras nozarē projekta grāmatu virpulis noslēgumu.
Šis arī bija projekts bērniem un jauniešiem. Šeit tika apgūti 1400 eiro un organizēti 7 pasākumi arī ar latviešu grāmatu autoriem. Un šeit ir, nu, tā kā šeit ir arī mazāks tikšanās pasākumu skaits, tad arī apmeklējums ir mazāks 286, bet arī pilnīgi pietiekami. Un arī šie pasākumi tika organizēti. Mēs visos projektos cenšamies tā darīt, ka nav tikai centrālajā bibliotekā, bet ikvienā no filiāliem ir vismaz viens pasākums, un lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas pat? Paldies vienbalsīgi pieņemts. Turpiniet vēl piedalīties šādos konkursos. Nākamais jautājums par Jūrmalas muzeja 24. Gadu budžeta izmaiņām un grozījumiem. Referents Silvija Prihotko, Jūrmalas muzeja direktora vietniece saimniecības jautājumus.
Labrīt, cienījumā komisija. Mums jau grozi Jūrmalas muzeja 2004. Gada budžeta izmaiņas un grozījums jau bija atlikumi. Uz gada beigām 658 eiro Un arī dzem maksas pakalpojumos bija atlikums 6732 eiro, kur ir jāsadala šī gada izdevumu pozīcijām. Tātad veikt izmaiņas mums jāizmaina ir 658 eiro, kuras mēs samazinot tos novirzot uz inventāru iegādi un 2000 tīpari izmaiņām. Un kultūras un kultūra vēsturiskā mantojuma budžetā mēs 9390 eiro apmērā. No tiem 8940 eiro izdevumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām novirzīt uz autora atlīdzību izmaksām, jo tās sociālās apdrošināšanas iemaksas bija paredzētas, ja ir uzņēmuma līgums līdz ar to, šajā gadā viņas mums uz uzņēmuma līgumiem nebija domātas, tāpēc arī lūdzam novirzīt uz autora atlīdzībām dažādiem pasākumiem, kuras pietrūkst dažādām izstādēm, Maksam Moricam, kas mums ir līdz šī gada beigām gandrīz, jo tur jau tur ir šī pozīcija arī dzam. Tas zinātniskās konferences autora atlīdzībām vajadzīgas un sīkāk ir izklāstīts tajā grūzīm.
Tas ir jā, no kā jums tie atlikumi palika?
Tie atlikumi...
Kā viņi izveidojās?
Nē, tieši 658 eiro, tas ir...
Un vispār atlikumi?
Jā, vispār atlikumi.
Iedot budžetu naudu parasti jau visu?
Nē, mums ir tā, ka maksas ieņēmumi mums ir. Kuri nebija, jā, kuri nebija izlietot pagājušā gadā, līdz ar to šī gadā ir tie atlikumi summa tieši tam no maksas pakalpojumiem. Tāpēc mēs nevarējām paredzēt, cik liela summa būs un tāda viņa arī bija palikuši.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot un sagatavot to lēmumu, kas par paldies vienbalsīgi pieņēmums.
Paldies.
Tad papildi jautājums. Agnes Kristvalds, kultūras centra direktors, iestādes darbības nodrošināšana un kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana izmaiņu budžetā.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi! Lūdzam veikt budžeta grozījumus. No 2023. Gada mūsu maksas pakalpojumiem ir veidojies atlikums, kas būtu jāsadala pa kodiem. Un, atlikuma kopējā summa ir 10740 eiro. Savukārt, plānojot 2024. Gada budžetu, bijām paredzējuši arī apmaksu par internetu pakalpojumiem. Savukārt, šī summa bija iekļauta arī mūsu domes IT nodeļas budžetā. Šī summa ir 1654 eiro. Lūdzam attiecīgos līdzekļus, tātad tie līdzekļi, kas ir no mūsu maksas pakalpojumiem, un tos līdzekļus, kurus mēs neieguldīsim internetā pakalpojumu apmaksā, novirzīt vairākiem mērķiem. 1654 eiro novirzīt kodā EKK 2314 inventāri iegādē. Tas būtu akumulātoru lapu pūtais par 480 eiro, videokamera 500 eiro vērtībā un LED displejs 399 eiro, kā arī trimers 275 eiro vērtībā. 1000 eiro novirzīt kodā 2243, kas ir Jūrmalas kultūras centra ģeneratora apkopē un kino projektora varko apkopē. Tad 1500 eiro novirzīt kodā 2351 projektoru un prožektoru spulču un dažādu remontu materiālu iegādē. 2000 eiro novirzīt kodā 1150 džeza kluba vajadzībām. 2800 eiro novirzīt kodā 2231 kinofilmu nomai. Džeza kluba un kaut kur kultūras nama pasākumu. Tur
jūs tās par balēm, tad notošināšanai. 600 eiro kodā 2239 biļešu tirdzniecības pakalpojumiem un 1301 eiro kodā 2314 informatīvo materiālu plakātu iespiešanai. Jā, un savukārt 1540 eiro tie jau ir mūsu budžetā sadalīta. Lūdzam atbalstīt, sagatavot uz budžetu grozību.
Man ir jautājums, jūsu budžeta nodaļa esat saskaitījuši?
Jā, budžeta nodaļa ir ilgākā.
Nu, neilgākā ja ir budžeta nodaļas piezīme, ja jūs tā nevariet pārlikt no iestādes darbības nodrošināšanu uz kultūras pasākumu organizēšanu?
Nē, es saprotu, budžeta nodaļa vērš uzmanību, ka mēs tātad attiecīgos līdzekļus pārdalām. Tātad šie te maksas pakalpojumi, viņi ir no divām programmām. Tātad viens, kas saistīts ar iestādes uzturēšanu, un otrs, kas saistīts ar pakalpojumiem sniegtajiem. Piemēram, telpu nomas ieņēmumi ir saistīti ar iestādes uzturēšanas budžetu, biļešu tirdzniecībā ar pasākumu programmu.
Šeit jūs pārdaliet to,
kas šeit mēs no pārdalām arī. Mēs šeit nepārdalām proporcionāli, tātad tas, kas ir tie līdzekļi, kas ir iegūti no vienas programmas, precīzi netiek pārdalīti par labu tai pašai programmai. Principā mums ir bijuši, šis nav tās pirmais gadījums, kas starp šīm te programmām tiek pārdalīti līdzekļi. Budžeta nodaļa vairāk vērš uzmanību šim faktam. Vai arī tā, ka tomēr kategorija tā
nedrīkst? Budžeta nodaļa vairāk vērš uzmanību uz to, ka jā, pirmkārt tiek pārdalīts par programmām, respektīvi tīņām, kas ir saņemti no telpu nomas, tiek pārvirzīti uz kultūras pasākumu organizēšanu, bet faktiski, nu, viņi būtu novirzāmi vismaz daļēji komunālo izdevumu sekšanai, jo pirmkārt pašvaldības budžeta tāds ir budžeta nodaļas viedoklis vispār kultūrā maksas pakalpojumu. Jo telpa nomas ieņēmumu mēs faktiski atgūstam naudu, ko mēs iznomājot telpas samaksājam no budžeta. Bet, un tad, nu, tur vēl varbūt dziļāk būtu runājums lietas, bet es šobrīd to nerunāšu.
Par to inventāru iegādi dažu.
Bet tā budžeta nodaļa šobrīd akceptē šādu? Ļoti negribīgi, jā. Jautājums būs glauzgumi.
Man jautājums, jūs tur labu pūtēji un trīmeri iegādājaties apsaimniekošanu jūs paši nodrošināt.
Labi, par šo ir svaiga situācija. Jā. Tā ir vienīgi, kad mēs gatavojam attiecīgos budžeta grozījums bija viena situācija. Tad joprojām mēs apsaimniekojam nu, savus īpašumus paši, un te ir stāsts par pavisam nelieliem ieguldījumiem. Kā jūs redzējāt, trīmērs, 275 ir faktiski mājas līmeņa trīmērs. Ja? Un lapu pūtējs, tas ir domāts, trīmērs bija domāts Mēloža estrādes, nu, teiksim, vienīgajiem darbiniekam kā darba instruments par 275 eiro, savukārt lapu pūtējs par 400, mazliet viņš pāri. Uz akumulātoru bija domāts Jūrmalas teātra sētniekam. Tā iemesla pēc, ka viņam ir piedraudēts par to, ka noteikti ļoti skaidri šie te procesi, un vienreiz viņš gandrīz arī fiziski cieta no tā visa. Un tāpēc mēs no šiem līdzekļiem, kuri ir nosacīti radušies no mūsu ieņemtajiem maksas pakalpojumiem, mēs tad attiecīgi lūdzām to novirzīt. Bet, kā es minēju, tad vakardien, kad jau nu, visu procesu bija aizgājuši pie manis, cimos kāds kolēģis, kas atbild par šiem te reorganizācijas jautājumiem, kā rezultātā apsaimniekošana pārietu nu, tā kā no mums prom. Ja? Un mēs ar viņu pārunājam vairākas jautājumas, bet tas jau viss jau ir aizvirzīts šeit. Un mutiski vienojamies, ka attiecībā par šo tātad trīmeri, lapu pūtēji, trīmeri un lapu pūtēji, lai divām pozīcijām, ka ja tā apsaimniekošana mums vairs nebūs, tad arī attiecīgi, nu, mēs mutiski vienojamies tajā brīdī, nu, ka mēs šos līdzekļus vienkārši neapūs. Jā, nu, mēs viņus, tad, ja viņi tad šādi būs ielikt, ja viņi tālāk tiks atdoti, viss, kas saistīts duši ar saimniecības lietām.
Jā, mums nav
datumu? Nav zināms, ar kuru datumu vai kā, bet zinot, ka šāds process notiks, tādā ziņā mēs viņus noteikti neiegādāsimies. Nu.
Vai iedomāsimies, atbūsiet viņu?
Nu jā, bet mēs ar viņu runājam, ka varbūt tur tās summas ir tik mazas, ko mēs prasām, ka varbūt viņš vienkārši pieliks klāt kaut kam un iegādāsies kaut ko vērtīgāku, ilglaicīgāku. Varbūt tā būs kaut kāda mazā tiešām tehnika, ko to koku, kas ir došajā racionālā. Tāpēc nu, tā bija mūsu vienošanās mūstiskajā tajā brīdī. Par pārējiem jautājumiem, nu nezinu, man te teiksim tas, ka regulāri, faktiski gandrīz katrai ierīcei, nopietnai profesionālai ierīcei, arī šiem te projektoriem, viņi ir ļoti dārgi projektori, viņiem ir veicināms apkops, un šīs apkops ir ļoti dārgas, un viņas nevar veikt, ja kurā vietā ir ļoti maz kompānijas, kas to var veikt. Viņas maksā vairākos simtos, lai neteikt par dažkārt tūkstošos. Mums tā ir diezgan sarežģīts process, kamēr mēs saprotam, kādā līmenī mēs varam apkopt šos projektos. Viņiem izdeg lampas, un tās lampas ir ļoti, ļoti dārgas. Un tāpēc ir jāvērš šī, nu, arī apkopu laicīgi, lai šie projektori neiziet no ierindas. Jo ar viņiem mēs rādām ne tikai kino, bet faktiski apkalpojam visdažādāko pasākumu formātus, jo projektori mums kalpo ne tikai kino radīšanai, bet arī, nu, teiksim, telpu noformējumu sakarā, jo tas ir mums kapitāls resurs, kur mēs tālāk neieguldam līdzekļus dekorācijās. Mēs vienkārši to izdarām ar lielām video projekcijām. Dekorācijas izmaksā milzīgs līdzekļus, katreiz mainīt, bet katreiz nomainīt video, tas mums ļoti palīdz. Īpaši projektos, kur līdzekļi nav tik daudz. Nu, viena daļa aiziet šīm vajadzībām.
Nu, ko mums saka kultūras nodeļa? Vilkīgas kundas.
Par ballēm var nokomentēt, teiksim, kaut kur kultūras namā ir atsāktas balles. Arī par salīdzinoši ļoti nelieliem līdzekļiem, saprotot, ka balles formāts ir nu, savā ziņā riska formāts. Mēs daļai nelielas līdzekļus paredzam papildus, teiksim, apsardzes vajadzībām. Jā. Nu, piemēram.
Es tikai novēlu, lai arī kultūras centrā būtu balles un vairāk pasākumu.
Nu, balles būtu...
Bet jūs šāds vārtā to ir atbalsta?
Kā lūdzu?
Mēs ņūtīgs mums. Deputāti, bet vārtājiem būtu balles mums.
Jā, es saprotu, ka 10. Datumā Kauguros kultūras namā ir balle. Jā, pirmā balle. Cik jau pieteikušies ir vai izīmē?
Ziniet, kā tad, kad mēs pēdējo reizi šo tēmu runājam, nu, man ir informācija, ka es domāju tādā ziņā, ka nu, viss būs kārtībā.
Nu jā, es
domāju. Pirmā, jā, bet protams, ka šie pasākumi sevi nevar atpelnīt. Sevi nevar atpelnīt ne balles, ne džeza klubs. Viņi nevar, bet viņi ir tie retie projekti, kur pretīm izdevumiem ir arī ieņēmumi. Tie ieņēmumi nenosedz izdevumus, bet viņi ir pretīm. Lielākoties projekti 99% vai negluži varbūt 98 vai 97% pasākumi ir tādi, kur pretīm nav vienkārši ieņēmumi. Nu, ir tikai pilsētas ieguldījums, jā, bet, protams, pilsētas uzdevums ir nodrošināt kultūras pieejamību un tam līdzīgi, jā, un to pilsēta arī dara. Bet džeza klubs ir tas, kur, piemēram, pretīm ir ieņēmumi, ļoti kvalitīvs, jauks, piedāvājums un gaidīts, un balles kaut kur kultūras namā, nu noteikti arī tiks attīstīts. Protams, tās ēkas iespēja robežās un tā tālāk, bet sēdvietu skaits, kas ir vēl svarīgi, ja. Sēdvietu skaits kaut kur kultūras namā, sēdvietu skaits Jūrmalas kultūras centrā, balles parasti notiek pie galdiņiem. Tad, ja mēs zinām, ka koncertu formātā kultūras centrā ir 340 sēdvietas, kaut kur kultūras namā 200 sēdvietas, teātrī 100 sēdvietas, ja. Tad mēs saprotam, ka pārliekot uz balles formātu pie galdiņiem, šis sēdvietas skaits sarūk no 340 faktiski uz 120, 130. Un tur veidojas pilnīgi cita matemātika skaidrs, ka šie arī pie tiem honorāriem, kādi šobrīd ir māksliniekiem, ja, tur matemātikas nebūs. Tur būs tas, ka pilsēta gūs daļēji atpakaļ atgūsto, bet daļēji. Bet lielākoties pasākumi, kas notiek, piemēram, vispār ārtelpā, ielās, laukumos, tie visi ir 100% pilsētas nofinansēti. Tad šiem vismaz kaut kādi ieņēmumi veido.
Vēl jautājumi?
Varbūt priekšlikums.
Kāds jūs priekšlikums?
Mums priekšlikums mēs pieņemam zināšanai, un lai nebūtu tādu komentāru no budžeta nodaļas, tad līdz domas sēdēs savestu tos jautājumus kārtībā. Tā mēs varam. lai nebūs iebildumi.
Ceļu tehniski tas ir izdienotuši.
Vai mēs varam par tādu?
Nu, es gribētu pirmām kārtām teikt, ka šāds jautājums, tomēr kā papildu jautājums, nevajadzētu ierzīt, lai viņas var izskatīt normālā laikā un normāli uzzināt visu viedokļus. Otrais, priekšlikums jālīdz domas sēdēja, tad rodiet kompromisu starp kultūras nodaļu un budžeta nodaļu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi nākums pieņem. Par to arī sēdi slēdzam, visi jautājumi izskatīt.
Thank you.